Chris. U Chris wakabani man. U Chris wakabani.
Oh mtakuta ngithi mina bengazi ukuthi uyabuya namhlanje ekhaya.
Oh bengazi ukuthi ngiyabuya ekhaya. Sefre ma ungazi ukuthi ngiyabuya ekhaya uthathe zonke izifala kahla la uzifakela embedeni wami. Uyazi bithi ukuthi umbede wami lo. Uyazi.
Oh mtakuta ngiyazi ukuthi bengithi nje bengithi ngiyakhanga.
Ukuthi uyakhanga. Usile ne? Wakabani bona lokho lele na? Usile man bethu, uyazi ukuthi umbhede wami lo. Uyazi ukuthi angimbisele amanzi ngimthele ngamanzi abile umanje. Wakabani wena lesifala kahle lesi? Hayi mina shishi ngangalena. Mina ngithathe uyu bhede wadangizi ahambe nama ngincenga laphana esportini. Unikeza 100 rand. Oh uthathe esportini. Shit man. Kodwa bhede uyazi ukuthi uzothola ama-ace. Uyazi ama-ace uzowathola. Kodwa uyisebenzile nje kwani condom hi?
Hayi phela uyazi nawe ukuthi mdakuthi icondom angijwayelanga.
Hey, uzolimala ngiyakutshela uyazi. Wena sifala kahla wena. Indoda yami angalimala kukhona ozokwethusa. Uyazi ngizonenze njani ke manje? Uyafuna ukuthi ngizonenze uyafuna? Uyafuna ngineze into emnyama.
Ah mdakuthi kahle mani, yehlisa umoya.
Ngehlisa umoya, ngehlisa umoya wami. Uyabona wena? Ngifuna ukuthi nivuke manje.
Vuga, vuga,
vuga, nawe Peter, vuga.
Ah, mtakuthi,